habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha novembarna waa 20 sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadda caawana waxaa idin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shacabka jabuuti oo iska soo ururiyey deeq lacageed oo gaaraysa $1 million oo dollarka maraykanka, taa oo ay ugu talagaleen dadkii waxyeellada ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho bishii hore.
waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan $1 million oo dollar oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti. wadatahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkay taariikhdu ahayd 14 bishii Oktoobar soo dhaafnay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xiisad ka jirta meelo ka mid a dalkaasi Kenya kadib go-aanka maxkamadda sare ee dalkaasi ay ku diiday dacwado ka dhana doorashadii Uhuru Kenyatta,
maadaama ay gudbisteen cabasho xubno civil bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo ay yidhaahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dooda gaaban, qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha muddada dheer xukumayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxa uu ka dhigo fureysanaya inuu xilka ka digo iyadoo waqtigii loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii. Mugabe ayaa khudbad maanta oo Isniin ah uu jeediyey uu ku caddeeyey inuusan damacsanayn inuu xilka ka digo. malaayiin qof ayaa qabay rajo ah inay u dabaaldegaan dhammaadka 37 sannadood oo Mugabe uu xukumayay dalkaasi, hase yeeshee ay niyad jabeen, waxaana qaarkood ay ka ilmeeyeen markii ay maqleen Mugabe uu sheegaya in uu gudoomin doono shirweynaha xisbiga ZANU PF oo la qaban doono bisha soo socota. Mugabe ayaan marnaba ku dhawaaqin ereges casilaada, umana muuqan in uu si dhaba u qaatay faragelinta ay militarigu ku sameeyeen qaska siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi.
maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa yiday doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar waddankaasi ka dhacday, taa uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. saddex dacwad oo ka dhan ah natiijada doorashada Oktoobar dhacday ay mucaaradku gudbiyeen, waxaana intooduba ay soo diiday maxkamadda sare Isniinta maanta. Kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore. guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen 19.6 million oo ruux, balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaangeliyey. maxkamadda sare Kenya ayaa baabi'isay doorashadii koowaad ee bishii August natiijadii halkaa ka soo baxday kadib markay mucaaradku gudbiyeen dacwado ku saabsan sida ay doorashadu u dhacday. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa qaadacay ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee ku celiska ahayd bishii Oktoobar, isagoo sheegay in ay ka ashtakoonayaan guddiga doorashooyinka.
dalka Jarmalka oo ka mid a wadamada siyaasadoodu ugu xasilan tahay midooda Yurub ayaa waxaa ku dhacday dhibaato siyaasadeed maanta. waxaa burbur ay wadahadalladii toddobaadkii socday ee la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba xisaabta afarta ah ee xasaradan siyaasadeed ku lugta leh. isbandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka, qaxootiga, tamarta iyo weliba kumilmidda midooda Yurub ee dheeraadka. waxaa la qorsheeyey in maanta oo Isniin ah hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ay la kulanto madaxweynaha dalkaasi, inkastoo aanay weli kala caddayn in Merkel ay doonayso in xukuumadda laga tirada badan yahay ay hogaamiso in ay isu hortaagto qabashada doorasho dhinaca baarlamaanka ah oo waqtigeeda lagu soo hormariyo, ama ay ku talisaba in codayn loo dareero horraanta sanadka cusub.
sacad xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xafiiskii ra-iisul wasaarenimada ee dalka Libnaan horraantii bishan, waxa uu sheegay hadda inuu qorsheynayo inuu boqdo wadanka Masar beri ka hor inta uusan ku laaban wadanka Lubnaan. Xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay xaddii inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al-Sisi. Maalin kadib markii uu qorsheeyay xariiri inuu ku labto Beirut ayuu sheegay in uu iscasilay 4 bisha Noveembar isagoo weli ku sugan Sacuudiga. Xariiri oo ka soo muuqday TV-ga Sacuudiga ayaa ku eedeeyay Iran iyo Hezbollah oo iyadu ka mid ah dowladda Lubnaan inay sabab u ahayd iscasilaadiisa isla mar ahaantaasina uu noloshiisa u baqay. Saacad Xariiri ayaa sabtidii ka hadlay madaxtooyada Paris ee dalka Faransiiska markaas uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron oo uu soo bandhigay inuu ka caawinayo dalkiisa siyaasadda murugsan ee waddanka Lubnaan.
Waxaan wanaagsan ayaan dhigistaal markale dilanaa halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan atoos uga dhigisanaysan Washington. Rashwada xoogan ayaa ka bilowday deegaanka Kisumu oo halka uu ka soo jeedo hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga. Mudaaharaadyo ay dhigayaan dad u badan dhalinyaro ka careysan go'aanka maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ay ku diiday Isniinta maanta dacwada ka dhacay doorashada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa halkaasi ka soconaya. Saare Cabdixmed ayaa warbixintan uga diyaarisay.
Markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku dhawaaqday go'aankeeda ah inaysan dhageysanaynin dacwad ka dhana doorashadii dhawaantan ka dhacday dalka Kenya ee uu ku soo baxay hoggaamiyaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa deegaanada qaarkood ka bilowday dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka taageersan mucaaradka, taayaro la gubayo, ganacsiga oo xiran iyo xiisado ayaa meelaha qaarkood ka bilowday iyadoo booliiskuna ay la tacaalayaan inay dejiyaan xaaladda. Magaalada Kisumu waxa ay ka mid tahay meelaha mucaaradka taageerayaashooda ay sida xoogan ugu xoogan yihiin dalka Kenya. Xaaladda ayaa u muuqatay maanta mid kacsan. Maxamed Cabdi Daayo Maamay waxa uu ka mid yahay dadka degan halkaasi. Wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u adag waqtigan, xiisaduna weli ay taagan tahay, hase yeeshee booliiska ay isku dayaan inay dejiyaan.
Laahi magaalada buuq badan ka socdo, waa qasan tahay mudaharaad iyo waliba meelaha qaarkood waa la goobayaa. Wax badana ka socdo magaalada, waa qasan tahay meel ganacsi oo furan ma jirto.
Waa garta marka ciidamada booliiska ma joogaan iyo hadday noqoto militariga xataa Kenya ka hortaga rabshadaha?
Hadda waxaa jooga un ciidamada booliiska aa joogo, ciidamada militari ma joogaan, ciidamada booliiska aa jooga iyaga magaalada oo dhan ku wareeganaya. Laakiin waxaan u malaynaa inay dadka ay ka tambateenba dadan ay soo baxday oo ariga dhibaato badan ka jirto meelaha goobaha ganacsiga dhowa xiray maanta saaka sida subaxii loo soo dareeray meel furan ma jirto. Buuq badan ka socdo meelaha qaarkood dagaxyaha la dilay, iyadana waxa way dadku waxay ku duureenayaan sun dagarta ka yar meeshiisa. Dhibaato badan ka jirto adiga hataa meel furan oo wax laga soo gadanay ma jirto, dadku dhan way guriga ku xareysay.
Gaadiid ayaa lagu gubay bartamaha wadooyinka halkaasi, waxaana ka bilowday saakadii horeba dibadbaxayaasha ay dhigayaan dadka careysan inkastoo aysan jirin khasaare dhimasho. Inyasa oo ku taala galbeedka dalka Kenya ayaa iyadana laga soo warinayaa isku dhacyo iska soo horjeeda dibadbaxayaal kala taageersan mucaaradka iyo dowladda. Dhammaan arrimahan waxay imaanayaan iyadoo maxkamadda sare ee dalka Kenya ay taageertay guushii madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu ku helay doorashada 98% codadkii la tiriyay dadkii doorashada ka qayb galay. Ilaa iyo 6 garsoore oo dhageystay dacwadaasi ayaa isku raaciyeen doorashadii dhacday ee ahayd mid xaq ah. David Maraga, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya, ayaa sheegay in muddo 3 toddobaad kadib ay ka hadli doonaan sababaha ay u taageereen doorashadan. Haddaba go'aanka maxkamadda sare maxaa ay ka dhigan tahay? Rabshadahani ma sii jiri doonan? Isbahaysiga mucaaradkana weli ma diidi doonaan natiijadan? Waxaa falanqeeyay arrinkaasi garyaqaan Zakariya Yuusuf Maxamed oo jooga Nairobi.
Maadaama ay gudbisteen cabasho xubno sibil soo ama bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo ay raahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo. Marka maxkamaduna xaq waxa waajib ku ah markastoo ay soo gudbiyaan cabasho dad muwaadiniina ama xisbiyaba in ay dhageysato dacwadii. Dacwadda ayay dhageysatay, dacwaddana marka waxay ahaayeen dhinac oo guddiga doorashada ah iyo dhinaca kuwa cabashada soo gudbiyeen leeyihiin, si sharci looma soo gudbin oo bulshada rayidka ah iyo dhinaca kale oo ah naftirkeeda oo laga cabanayo ololeyaha dowladda dhinaceeda ah. Middaas marka waxay ay maxkamadda fiirisay cabashadii, waxay fiirisay waxay soo gudbiyeen, waxay fiirisay habka doorashada loo qaaday, waxay fiirisay amarkii hore ee hore u qaaday oo ay hore u soo rogtay oo ay leedahay doorashada ha lagu celiyo. Maxkamadda markaanintood waxay sharci ka dhigtay guushii ay soo gudbiyeen guddiga doorashada, waxaana sharci ka dhigtay guddiga doorashada sida wax u maareeyeen in ay taasi sax ah.
Doorashooyinka dalka Kenya ee horay u dhacay ayaa dib loogu celiyay bishii hore ka gadaal markii isbahaysiga mucaaradka ay ku qanci waayeen, waxaase markii dambe sidoo kaleeto isbahaysigu ay sheegeen inaysan doorashada qayb ka noqonin kadib markii ay sheegeen in guddiga doorashada ee dalkaasi Kenya qudhooda aysan ka madax bannaaneen musuqmaasuq. Markaasi oo xitaa rabshado kale oo ka dhashay isla doorashadaasi ay ka dhaceen meelo badan oo dalka Kenya ah.
Sara Cabdi Axmed, aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaalla, waxayna noo soo jeedinaysay rabshado laga soo sheegayo deegaanka Kisumu ee dalka Kenya kadib markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay maanta xukumisay doorashadii madaxtinimada ee Oktoobar tii laga soo gudbay dhacday in ay sax ahayd oo kuna guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Markana codadka dadweynaha ku dhaqan xafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa aragtidooda waxa ay ka dhiibteen go'aankaasi maxkamadda sare ee dalka Kenya. Wariyeena Khadar Maxamuud Xareed ayaa mikrofoon kala dhex qaaday dadkaasi codadkooda dhiibanaya.
Magacayga waa Shariif oo ku nool magaalada Nairobi, waddanka Kenya. Aad iyo aad baan tashiis ugu haynaa, maxaana dareensanahay in maxkamadda loo goodiyay goodiskaana cadeymo badan bay hayaan NASA oo ka mid ah Deputy Justice maxaa ahaa ku-xigeenka maxkamadda sare oo gaarigeedii la xabadeeyay oo daraabalka ku dhaawacmay. Taas ayaa kasibtay inay maanta ay xaqi ay ka leexdoon, because dad maxaa waaya nin culeysis daba taasho wax go'aan ma qaadi karo. Madaxweyne markuu wadada socoto wadada ay iska tahay taksi wadada dhexmarahayo, maxaa Raila markuu wadada u socdo wadada gelgelinayso adduweynaha way u joodaan. Baas maxaa la hadlayaa wixii alla wixii safiir oo waddanka jooga, safiirka Mareykanka, sariifka Yurubka, waddanka wixii ku dhacay way arkayaan. Shalay ummad baa la laayay oo masaakiin ah, abeenar guri lagu laayay, wixii lagu dilin lama garanayno.
Bismillah, magaca waa Maxamed Kali, waxaan ku ekaanay go'aanka maxkamaddu gaadhay. Runtii maxkamaddu markii hore iyada go'aan gaadhay lagu celiyay doorashada, marka dambena iyada go'aan gaadhay in ku guuleystay madaxweynahan. Runtii waxaan leeyahay waa ku qanci karaa, waayo anagu ma arkayn in maxkamad la khasbayo qodob kale adeegsanayn. Waa arkaynay maxkamadda markii go'aan gaaraysana waanu arkaynay aasiga iska adeegsanayna waa arkaynay maxkamadda cid qoray la hortaagnayd oo xarin balaad ku dhawaaqarayaas misan jirin maadaama sistaasaas jirin oo ognay rayda taageerayaal uu leeyahay wadici kartay wax doon mariyo, laakiin meesha sharcigaas is tegay ma jirto madax meel ka sarsoo la saraaxa. Maxkamaddu waa the figurehead of justice in this country. Marka maxkamadda go'aankeeda waan soo dhaweynaynaa cid dood ka qabtaa ku noqoteeda.
Magacaygu waa Cabdulaahi Bashiir, ku nool magaalada Nairobi, kasoo jeeda Oqoyi Bari. Waan ku faraxsannahay natiijada kasoo baxday Supreme Court, maxkamadda sare ee waddanka. Waxaa yeelay waa inaan ku faraxsanaan qaadana tii hore wayna la faygareysay, waan qaadanay, way bixin kooxda kasoo jeeda Jubilee mise dowladda day tahay, way kuray raadsadeen muslimiinta shacabka ay galeen, way soo codsadeen kuray uu soo dhac, maadaama Raila Odinga uu yahay oppositionka inuusan si xaqi uu ku socdo constitutionka isagu u isticmaalay ee dacaayl inuu sixiyay formka 24A la dhaa so that you step out inuu ka baxe cadeyn sax u bixi, laakiin far baa ugu jirtay la xaliisa ma ay ahayd nusnus bay ka ahayd. Marka sidaas ayuu ugu banay wada inay maxkamad sida u socod. Maxkamaddana maanta waxaan umalaynaa maadaam tii horna ee lafaga xaqi la maantana si idin waaye, waan ku faraxsannahay, waan soo dhaweynaynaa. We are supporting the government. Waxaa nafaqan oo mudfaadin oo ma jirta hadda Soomaada janna wax walba aa tahay inuu waddanka isa haysan mislux ugu socda maqaalab ka dhaca becsharada kulli waan aragnay hadda isliisay tahay. Marka waan soo dhaweynaynaa.
Magaceedu waxa la isaaq geedo Ismaaciil. Waxaan leeyahay waddanka doorasho soo maray, doorasho labaad uu soo maray, mi saddexaad ma geli kara. Qofka bini'aadamka wixii uu qaadi kara oo murqihiisa ay ku filan yihiin yaa uu qaadi karaa, laakiin qofka wax uusa qaadi karin korka haddii laga saaro wuu la fariisani. Waxaan leeyahay maxkamadda hal xushmeeya, madaxweynaha waddankana waa Uhuru Kenyatta. halu cusme maxkamada in loo hoggaansamo wadanka saddex doorasho haduu galo waad ogsoontiin dhaqaaliista dhulku ku dhici nin walba wixii maanta uu haabanayay ama uu raadinayay way dhacayaan marka aniga waxaan lahay maxkamadda maanta waan maqlayna waan dhegaysanay madaxweynaha dhaartiisa iyo xalfadda ha laga soo qayb galo
asalaamu calaykum magacaygu waa cabdikaafi axmed horta waxaan meeshan ka caddaynayaa doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto doorasho afrika dhacdo xalaal ma jirto anigu mucaaradkan taageersanahay doorasho maxkamadda waxay gaartay go'aan xaq maahan waxaana taageersanahay reela xaalka cinna lagu celiyo doorasho xalaal ay dhacdo taas leen dhaha
aniga waxaa la dhahaa kansala cabdisataar sheekh oo lagu dheera garissa county waxaan u sheegaya ree kenya waa dhaca uu dhacay waxaa rabnaa ammaankin in ilaaliyo rabsa iyo burbur kuma geli karno marka waxaan leeyahay walaalaan kenyan ammaankaa la ilaaliyo ninkii ilaahay waxa u qoro wuu helay waxaan laba koor baa lagu celiyey marka waa imbiiro way dhammaatay waxaan rabnaa waddankii la ilaaliyo ammaanka la ilaaliyo waxaan leeyahay la burburinayo dhaqaalaha la ilaaliyo taasaan u sheegaya ree kenya
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii oo markaa ka dhiibanayay aragtidooda ku aadan go-aankii maxkamadda sare ee ay ku ayiday doorashadii uhuru kenyatta lagu doortay madaxtinimada dalka kenya ee bishii hore halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a
dowladda iyo shacabka jabuuti ayaa si degdega waxa ay uga jawaabeen u gargaaridda dadka ay waxyeeladu kusoo gaartay qarxii 14-kii bishii oktoobar ee magaalada muqdisho boqolaalka qof ay ugu dhinteen zobe hore dowladda jabuuti ayaa waxa ay ugu soo dirtay muqdisho dhaqaatiir iyo daawooyin haatana waxaa lacag dhan $1 million ugu deeqay dadka ay waxyeeladu soo gaartay shacabka jabuuti dhaqaalahan ayaa waxaa guddoonsiiyey guddiga qaranka ee gurmadka mas-uuliyiinka ee soomaaliya safiirka jabuuti u fadhiya soomaaliya wariyeena v o a nuur bukhaari ayaa faahfaahinta deeqdan lacageed waxa uu ka wareystay safiirka jabuuti ambassador aadan xasan aadan
walaal waad mahadsan tahay nuur waxay deeqdu ka koobnayd lacag dhan $1 million oo ay soo dhiibeen shacabka jabuuti waad og tahay magaalada muqdisho waxaa ku dhacday musiibo maalinkii ay taariikhdu ahayd 14-kii bishii oktoobar soo dhaafnay dad masaakiin ah oo shacab ah in lagu gumaaday masiibadaasi dadka reer jabuuti aada iyo aada ayay ula dareemeen walaalahooga soomaaliya madaxweynuhuna si dhaqso ayuu uga soo jawaabo gurmad dawooyin iyo dhakhtaro caafimaad oo 30 gaaray baa waaga lasoo diray dabadeed waxa uu ka codsaday shacabka reer jabuuti inay gurmad ay ka qayb galaan gurmadka maaragtaana shacabka soomaaliyeed masiibada ku dhacday
waa gartay
iyagoo ka jawaabaya reer jabuuti ayaa waxay baananka laga furay xisaabo tabarucaadka la dhigo lacagtii ayaa maaragtaana lasoo gebagabeeyey ururinteedii oo naloo soo diray lacagtii ayaa maanta anoo metelaya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo shacabka jabuuti ayaan guddoonsiiyey guddiga qaran ee maaragtaana gurmadka
waa garta marka lacagahaasi ma waxaa ugu talagasheen dad gaar ah mise keliya dadkii ku dhaawacmay qarixii 14-kii oktoobar
guddigii waxaa la sameeyey oo ay soomaaliya samaysay u gaar ah masiibadaasi ka dhacday maaragta kilomitrka 4 guddigaasi isaga ayaa haysta marka dadkii ku dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay qaraxa iyo qaraxyadii maaragtane markaa dhacay iyaga ayaa maaragtane la guddoonsiiyaa dabadeedna iyaga ayaa liisaska iyo dadka dhibaataysan kuwa dhakhtarada yaala iyo kuwa kasoo baxda haysta kolka iyaga ayaa kolba sida ay u arkayaan iyo u guddoonsiiya dadka laakiin anagu guddiga ayaan gacanta kaga ridnay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliyana marag ayuu ka ahay oo wuu joogay dabcan guddiga waxa uu madaxa oday weyn oo la dhahdo maaragtaane shirwac waxaa iyaguna xubno ka ah maaragtaane culumo ay kamid yihiin sheekh cali wajiis iyo sheekh Nuur Baarud oo labadaba maareeytaanay nala toogay iyaga ayaa markaa gacanta kaga ridnay lacagtaasi sheekh safaaradu leedahay oo ah 1 million ama 1 million oo dollar
waa gartay marka dhaqaatiirta aad sheegtay in madaxweynaha Djibouti uu u soo diray markii ay masiibada dhacday wali ma ka howlgalaan xamar mise dib ay u laabteen
dhaqtarradaasi waa ka howlgalaan xamar si fiican ayayna uga howlgalaan dadkii dhaawacyada fudfudu ahaa xilliga ay dhameeyeen dad far badan waa tii diyada loo qaaday oo maaragtaana serious ah laakiin dadkii dhaawacyada fudud ahaa ama la qaadin ayay iyagu ka howlgaleen shaqadoodii waa dhamaysteen toddoba qof oo ay halkan qalliin ugu sameyn kari waayeen Djibouti ayay usii qaateen markii ay noqonayeen si halka ugu dambeeya
waayaha marka ugu dambeyntii waxaan ognahay in Soomaaliya iyo Djibouti uu ka dhexeeyo xiriir walaaltinimo marka dhinaca diblomaasiyadda waqti xaadirkan mudane safiir maxaad ku sifeyn kartaa calaaqada diblomaasiyadeed ee labada wadan
wallahi waa calaaqadii awal ba jiraysay ee walaaltinimo annaga iyo Soomaaliya waxaan nahay dad walaala ah oo leh taariikh walaalnimo isku af isku diin isku dhaqan iyo dhiig ayaan nahay marka cilaaqaadka iyaga maaragtaanay diblomaasiyadeed waa sidii awaliya si ka sii wanaagsan waxaana rajaynaynaa inaan uliya diirkeeda aan isku nahay aan sii ahaana weligana
kaasina wuxuu ahaa safiirka Djibouti u fadhiya Soomaaliya ambassador Aadan Xasan Aadan waxaan ugu warramayay wariyaheena V O A Nuur Xasan Nuur Bukhari
halkaad weli naga dhageysanaysaan waa V O A magaalada Boosaaso waxaa shalay maantaba ka dhacay mudaharaadyo ay sameynayeen haween haysta ganacsiga yaryar kuwaas oo ka cabanaya xaaladda cakiran ee ka tagan dekedda magaalada Boosaaso oo hadda si ku meel gaar ah u shaqeysa kadib heshiis ay gaareen mas-uuliyiinta dekedda iyo ganacsatada wariyaha V O A Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray
mudaharaadyadan ayaa ahaa mid ay shacabka Boosaaso uga soo horjeedeen arrinta dekedda magaalada Boosaaso oo aan wali wax xal ah laga gaarin inkastoo ay si kumeel gaar u shaqeynayso dekedda banaanbaxyaasha ayaa socod ku tagay afafka hore ee dekedda iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah dadkii mudaharaadayay ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan in dekedda lagu wareejiyo shirkadda dhisi doonta
oo naafka noo ahay oo aanu ka garacsanaynay oo aan wax kasta aanu nala soo dadkeen waa la iibsaday gacsanahay oo ka murugoonayna oo ka dhibaatoonaa dekedayadii dad shacabaa nahay dad masaakiin aanahay dad maataa baa nahay dad soo qaxay baa ku jira dadka dekedaasa il iyo afi wax kasta u ahay aad iyo aad baa maanta uga murugoonaa in dekedayadii la iibsado waanaba ka cunaa aad iyo aad baan uga xunahay
maanta waxaan halkaa isugu nimi kulankaan aan isugu nimi annagoo ka cabanayna gadashada dekedda Boosaaso annagoo ka cabanayna dekedda Boosaaso dekedda Bulaan waa dekeddii Soomaalidu soo qaxday tii Yemen ka soo qaxday carabtii soo qaxday Soomaalida Yemen ka soo qaxday kuwii Muqdisho ay ka soo qaxay qaxyaashii barakii Soomaaliya ku dhacay dekedda kaliya gaalkacyo dekedda kaliya oo qabatay weeye
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa eedeen u jeediyay dad uu sheegay inay ka dambeeyeen kicinta shacabka reer Puntland gaar ahaan kuwa Boosaaso
qof kasta oo maayo muwaadin reer Puntland xaq buu u leeyahay waxa socda ee dalka laga qabanayo in wax ka ogaado haddeen horo u dhicin hadda maxay diyaar loo yahay taa markaan dhaafo waxa socda waxa weeye xawaale waa 8 nin iyo 4 dumar ah 8 nin iyo 4 dumar ah mas'uulka qaybtood waa nabadoono qaybtood waxa weeye waa dad caadi ah waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye 12 ka qof ma baabin karaan waad ogtihiin mana baabin karaan mana create garayn karaan waxay ku baabado waad ogtihiin muxuu ahayday waxaa halkan inala nool Daesh iyo muxuu ahayday Al-Shabaab hawo samaynina meel ay muxuu ahayday dad badan ay ku galaaftaan waa way waxba in kama jecla kuwii muxuu ahayday iskooskii soobe waad ogeynaa in qofna kalarkiisa diintiisa dadnimadiisa Soomaalnimada nin aan kala jecleyn waa way oo gaari qaraxay dhigan muxuu ahayd hawo sahlinina niman waayey muxuu ahayday 10 qof oo meel joogta inaad muxuu ahayday 54 isugu timaadaan qunabtiina galabto annagaaba mas-uul ka ah inaan xuquuqdooda daafacno
duqa degmada Boosaaso Yaasiin Mire waxa uu sheegay in wali ay socdaan wada hadal u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka balse aysan jirin ilaa imika wax go'aan ah oo la isla gaaray
maxay tahay waxaan looga hadlayaa wala socotaan dakada asbuucii halka martay dakada xirnayd qorshihii wasaaraduhu gaareen iyo warbixintadu wala socotaan warbixintaas maxay tahay barnaamijkaas faana wali looga hadlayaa wali lama soo dhamaan markay soo dhamaadona saxaafada loo yeeri doona wala lagu wadaagi doona insha Allah dadki wax laga dhaadhiciyay dakad baa la iibsaday waxaan arkay kuwa masaajidka kaga khutbaynaya hata yaani waa nasiib dar waxaan arkay nin masaajidka Rashid kaga khutbaynay waa nasiib darro in dadka warbeena loo sheego waa nasiib darro in dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin taasna waxaan leenahay cid walba oo falka geysata waa lagu xisaabtamayaa
gudaha magaalada Boosaaso waxa wali ka soconaya kulamo u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba shirkadda lagu wareejiyay dakada Boosaaso iyo mas'uuliyiinta wasaaradda dakadaha iyo gaadiidka badda ilaa iyo imikana ma jiddo wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan in arinta laga heshiiyay Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halka aad dhigistaal weyn laga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington haatana xaggii muusiga ayaan jeclaynaa ku soo dhawaada mayi dadaasho iyo daryo socodkii Maxamed Suleiman tabac
dan dawafa kaday dayaro darura han hadal ta utiraya dan dawafa kaday dayaro darura han hadal ta utiraya man rabayo adam Mahoino, that's my hogar.
dhegeystayaal waana ka xunnaa inaan heesaasidii ku kala jarno rabin xariistijana ka waraabiya maxamed sulayman tube ayo ku luuqaynayay halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a qaybiya dhexe ee idaacadda ayaanu soo gaarnay gurri waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii qurba iyo xubinta dooda gaaban balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa waxa ay eyday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi oo bishii oktoobar waddanka ka dhacday taa oo uu ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta saddex dacwad oo ka dhan ah natiijadii doorashada oktoobar ay mucaaridku gudbiyeen ayaa intaba maxkamaddu diiday isniinta maanta kenyatta ayaa helay 98% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore guddiga doorashada kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaangeliyeen dad ku dhow 200 million oo ruux balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaangeliyey degaano kisumu ay ka mid ka tahay oo ah goobta uu ka soo jeeda hogaamiyaha mucaaridka raila odinga ayaa rabshado laga soo sheegayaa waxayruun kadib markii maxkamadda sare ay go'aankaasi gaartay
hogaamiyaha muddada dheer xukumayay dalka zimbabwe robert mugabe ayaa waxa uu ka dhigo furaysanayaa inuu xeelka ka digo iyadoo waqtigii loo qabtana uu ku ekaa maanta duurkii mugabe ayaa khudbada maanta oo isniina uu jeediyey waxa uu ku cadeeyey inuusan damacsanayn inuu xilka ka tago malaayiin qof ayaa waxa ay qabeen rajo ah inay u dabaal degayaan dhammaadka 37 sannadood oo mugabe uu xukumayay dalkaasi hase yeeshee ay niyad jabeen waxaana qaarkood ay la ilmeeyeen markii ay maqleen mugabe oo sheegaya inuu guddoomin doono shirka xisbiga zanu p f oo la qaban doono bisha soo socota
sacad xiriir oo ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo horraantii bishan ayaa qorsheynaya inuu booqdo waddanka masar kahor inta uusan waddankiisa ku laaban ee lubnaan xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay axaddii inuu kula kulmi doono qaahira madaxweynaha dalka masar cabdifitaax al sisi maalin kadib markii uu qorsheynayay xiriiri inuu ku laabto beyruud ayuu sheegay inuu iscasilay afartii oo islamarahaantaas inuu sheegay inuu iska casilay afartii bisha novembar xilkii ra-iisul wasaarenimo xilligaas oo uu ku sugnaa dalka sacuudiga ayaa waxaa madaxweynaha dalka libnaan michel aoun uu sheegay in xiriiri lagu qasbay arrinkaasi aanu aqbali doonina istiqaaladaasi laayo dalka libnaan uu dib ugu soo laabto xiriiri ayaa sheegay in uu ku laaban doono magaalada beyruut halkaasna uu kaga qaybgeli doono dabaaldega maalinta xorriyadda waddanka libnaan
dalka jarmalka oo ka mid ah waddamada siyaasadoodu ay ugu xasilan tahay midooda yurub ayaa waxaa ka dhacday dhibaato siyaasadeed maanta waxaa burburay wadahadaladii sahanka ah ee toddobaad ka soo socday oo la doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka dhex muuqdaan dhammaanba axsaabta afarta ah ee xasarada siyaasadeed ku lugta leh ismaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa wuxuu ku salaysan yahay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka iyo qaxootiga tamarta iyo weliba kumilanka midooda yurub ee dheeraadka ah
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban seenab abuukar maxamed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban taliska midowda afrika ee amisom ayaa dhowaan sheegay in dabayaaqada sanadkan ay ka saarayaan dalka soomaaliya ilaa 1,000 askari oo ka mid ah howlgalka ciidanka midowda afrika ee amisom haddaba waqtigani ma tahay xilligii ay soomaaliya la wareegi lahayd mas-uuliyadda amniga dalka waxaa doodaygala qaybgalaya abshire axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka iyo nasro xuseen faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka
waxaan ku horeynayaa nasro xuseen faarax amisom waxay sheegtay in ay qorsheynayso inay dhinto tirada ciidamada hadda ka jooga soomaaliya kula tahay in waqtigan la joogo xilligii Soomaaliya amankeedii la wareegi lahay?
Aniga in fikir ahaan ilama aha xilligan in ciidamada amniga wadanka ay ka baxaan, sababaha aan u cuqsanayna ciidamadeena ma dhameystirna, dhinaca tababarka ma dhameystirna, dhinaca dhaqaalaha kama dhameystirna. Marka sidaa awgeed gaarlaynkii loogu talagalay inta ay ka gaarayso waxa aan ku talinaa in ciidamadeena la isla sii dhiso.
Abshir Axmed Maalin.
Runtii anigu waxaan qabaa ciidamada Amson hadday baxaan waa mahadsan yihiin. Anaga ka Soomaali ahaan, ciidanka Soomaaliya wuxuu leeyahay magac iyo taariikh dheer. Waa ciidamadii la baxay geesiyada Afrika. Runtii wadamada hadda noo soo gurmaday qaarkood waxaa jira wadamo ciidamadeena xitaa tababar jireen oo tababar loogu diri jiray. Wadamada inta badan waa dad aan caawinay oo anagu markaan ahayn dowladdii dhexe aan caawinaadeeda gacan ka geysanay. Marka amaalkoodii ay guteenan qabaa maba loo dhutanaya haba yaraatee. 500 oo ciidan ah oo Soomaaliya oo si fiican ugu dhameystiran yahay logistikadooda wadanka way xoray kanaan baan qabaa, shacabkooduna garab taagan yahay.
Waxaan siinayaa Nasru Xuseen Faarax. Horta baahi ayaa keentay inaan ciidamo shisheeye aan dalbano. Libaaxyada Afrika waa ahayn, markaas ciidamadeena way dhisnaayeen. Baaxadda ay lahaayeen iyo xijmiga ay lahaayeen caalamka oo dhan la ogaa, laakiin burburkii ka bacdi ciidamadeena way naafoobeen, way kala daateen. Goboladii waxay noqdeen kala qoqobaysi iyo noqday 4 meel deganba meeshooday xaaratay. Ha xaaratay ma aysan isku dayin inay inta wax isku darsadaan, inay amnigii faraha ka baxay ay dib u soo celiyaan. Is-aamin darro dhacday. Waxaa dhacday in xiriir lala kala yeeshay wadamada dariska, xiriir lala kala yeeshay. Fursadaas ayaa siisay in ciidamo shisheeye aan dalbano ay wadankeena soo galaan. Waxna kama qabno in ciidamada shisheeye ay naga baxaan. Laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ciidamada yadi ma taagan yihiin ciidamadii geeska Afrika ee libaaxyada maanta ma yihiin? Aniga waxaan qabaa inaysan ciidamadu way nool yihiin, muraal ahaan way joogaan, laakiin waxa ka dhiman qalabkii ciidan ee lagu yaqaanay. Baahidii ayaa wali sii joojinaysa. Haddii ciidamada xeryaha walaalaheen Turkiga ay fureen ciidamada nolo tababaro oo laga joojiyo dibadihii la geyn jiray iyo kala qoqobada sida dalka uu isku furmo, markaas ayay imaanaysaa ka kaaftoonka ciidamada shisheeye. Abshir, waad dhageysanaysaa Doodan Nasro. Waxay qabtaa weli inaan la gaarin isku filnaansho amba waqtigii ay ciidamada ammaanka hanan lahaayeen dalka. Maxay kula taadid?
Soomaaliya waxaa jira ciidamo lagu soo tababaray dowladaha dariskeena ama wadamada reer Yurub oo aada u fara badan oo Soomaali ah oo dalka jooga. Waxaad moodaa xoogaa ayaan dhibee khilaaf yari inuu dowladdii maamul goboleed ka dhex jiray, laakiin hadda waxaa lagu sii olreedi in gacan la iska siiyo dhinaca amniga oo ciidamada la mideeyo kuwa maamul goboleedka, kuwa dowladda dhexe, hal meelna amniga looga wada duulo. Saas darteed anigu waxaan qabaa amnigu inuu sidii hore ka fiican yahay, Soomaaliyana amnigeeda ay dib u hanan doonto, dadkuna hurdadii uu ku jiray uu ka kaco, magacuna uu ahaado ciidan Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iyo diinta hanta. Saas darteed waxaan qabaa dalkanagu inuu dib u soo noqon doono amnigiisu, Soomaaliyana isku filnaansho gaari doonto meeshii sala aan joogneyna hore uga soconay.
Haye Nasro. Waxaa aniga halkaa iga muuqata inaysan jirinin isku filnaansho buuxda oo ciidankayaga ay amnigii ku hanan karaan. Sababta aan u leeyahay waxa waaye ciidamadu weli ma dhameystirna, shakigii baa jira, waxaa jira nin jeclaysigii baa jira, waxaa jira isnacaadkii baa weli naga dhex muuqda. Haddii uu jiri lahaa hal midnimo ay jiri lahayd, waxaa imaan lahaa security rasmi ah oo laysku aamino. Wadankeena wuxuu soo maray kumeelgaar, waxaan ka baxnay kumeelgaarkii, federaal baan galnay, federaalkaasoo aan dareensanayn in amniga uu wax ka bedelayo. Welina meeshii 1991 ayay taagan tahay Soomaaliya.
Waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin.
Amni darradu adduunka oo dhan bay saameyn ku leedahay, caalamka oo dhan bay amni darradu ku jirtaa. Waxaad moodaa anagu inaan intaas dib loo fiiriyo wadamada qaar inaan ka fiicannahay, dhibaato kastana Ilaahay waa wuxuu Ilaahay qadaray oo dhacaya. Dal ninka lahaa dhista
ninkana hana unaxa una deera sida Soomaaliya maanta ay ugu istaagtay wadankeeda oo shacab iyo madax isku garab socday markii dhibaatoodu dhacday meel aan dhibaato ka dhicin ma jirto
haye nasro waad dagaysanaysa dooda abshiro adigu maxaad u aragtaa
waa maasan tahay Zainab walaashay abshiro aad bay u maasan tahay fikirkeedana aad buu u fiican yahay waana mid muhiimka oo dhabta oo la isku imaanaayo laakiin aniga fikirkeyga ciidamada shisheeye ma ka maaranaa iyo waa ka maaranaa maanta aniga agteeda ma taalo sababtoo ah waxay joogan halboolihii Soomaaliya joogan waxay joogan aqalkii looga arminayo Soomaaliya ee madaxtooyadii bay ilaalinayaan waxay joogan xafiisyadii wasaaradaha waxay joogan elihii dhaqaalaha Soomaaliya oo kasoo galay waa airportkii iyo dekedii marka ma isdhihi karo wali isku filnaashaan gaaray isku filnaasho waxaan gaari karaa oo ciidamadaas aan uga maarmi karaa oo ama abaal ha gudaan ama hadda mid bilaaw ah noo sameeyaan in aysan wali ciidamadayadii sidii loogu talagalay awood buuxda aysan u haystaan ilaa la helo ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ee libaaxiyada ahaa oo cududdooda u dhameystiran ilaa la helo ma u maleeynaayo inay si sahlan nooga baxayaan lagana maarmi doono
adoo waxaan anigu waxaan qabaa ciidamada ajnabiga ah maanta imanayeen wadanku sidoo ahaa in buu leeyahay ciidamada amniga waxa ka jooga 20,000 oo ciidan ku dhawaad oo ka socda dowladaha dariskeena ah maanta yimaadeen ilaa maanta meel ay xoreeyeen oo la dhihi karo meeshaas ay xoreeyeen ma jirto musalsal bay noo jilayeen inta degmo galaan bay ka baxaan dib uga soo noqdaan haday yihiin ciidan walaalaheen oo daacadana waa dareemi kartaa 20,000 oo ciidan meel bay xoreen kartaa dunida cadkeeda marka waxaan qabaalinaynaa waa jilayaan waxaanina ay tahay intoo iyo mashruuc lagu soo qaaday dalka Soomaaliya sadexteed walaashay fikirkii qabo ay qabto anigu ma qabo fikir ka duwan baan qabaa Soomaali Soomaali baa leh dalka waxa ku filan ciidamadeena waxa ku filan sacabkiisa waxa nagu filan midnabo waxa nagu filan qeyraadkeena iyo anagoo gacanta isqabsana oo kamidowna maanta toolay wax Alla wixii mugdi oo nagu dhex jiray banaanka iska dhigo
haddii aan dib ugu laabto masro dawladda Soomaaliya waad la socotaa waxay ku dhawaaqday howlgal ballaaran oo ka bilaabanaya guud ahaan dalka Soomaaliya ka oo looga saaraya al-shabaab deegaanada ay wali ku harsan yihiin ma kula tahay inaan la gaarin waqtigii la dhimi lahaa ciidamada AMISOM marka la eego dhibaatada amniga hadda ka taagan
horta aniga sida ay ila tahay bixitaanka ciidamada AMISOM ay ku dhawaaqeen inay baxayso iyo gulufka colaadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday oo ay tiri waxaan xoreynayaa gobolada ay al-shabaab gacanta ku hayaan waxaan aaminsanahay inay is qaadin karin taasoo aan sabab uga dhigaya ciidamada federaalka ee qaranku ma diyaarsan yihiin mana yihiin kuwa buuxin kara kaalimihii hadday banayso AMISOM sarshinadeeda iyo sakarada ee deganeed ay banayso kuwa buuxinaya howlgalkaasna ka mid dhalin kara aniga waxaan aaminsanahay in howlgalkan la wada qaado AMISOM ciidamada federaalka ay wada qaadaan markii goobaha la qabto oo miro dhalkeeda la gaarana xilligeeda ay baxdo AMISOM waxaan ku talin lahaa dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha uu ka yahay wax badan ayaa waxa lagu baaqay dagaal baa la qaadayaa isla mar ahaantaana ay noqotay afun laakiin ficil aysan sameynin waxaan ku talin lahaa waxa inta aad qabanayso inta aadan qaban ka hor ina aad istaatiisa kadeeda aad dejiso si hadhow aysan kuugu soo noqon waayadii hore waxaan arki jirnay ciidamo inta meelo qabta laba beri ama saddex beri markay joogaan dib u soo noqda horta tala ahaan ciidanka dhis waxaad ka dhistaa moral ka dhis waxaad ka dhistaa qalab ka dhis waxaad ka dhistaa cudud intaa marka ninka ciidanka ah ee militariga uu helo amniga gacanta kuugu jira abshiro adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan iska soo gaarnay horta dalal ciidan lahayn ma dhisno dal kastana ninkiisa dhisto anigu waxaan ku talin lahaa
ciidan keenay in cududdiisa la mideeyo la hormariyo dhinac walba laga taakuleeyo shacabkuna garab istaagaan si aan u soo noqono dhibaatadii shalay na gaartay meesha shalay aan ku dhacnay aan uga soo noqono ilmaha uu yiri nabad ku noolaado hooyadu nabad ku noolaato madaxdu nabad ku noolaato waxaana keeni kara ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo la tayeeyo oo la tababaro oo cududdooda la mideeyo halkan waxaan ka soo jeedinayaa tixir oo gabaya markii madaxweynayaasha ay tartamayeen aad u faraha badan intaan madaxweynaha lagu dhawaaqin waxaan tiriyay tixir oo gabaya anoo yatiiraayaysan waxaan ku yiri baarlamaanka baaxadda weyn baan baaq u dirayaa Soomaali u gardaasa geesi garasho dheer salaadda iyo sunnada safka hore ku jira masaakiinta u miciino mawlahay ku xiran xuduudaheenni la xaday xeel dheerayaal u dira xabsiyada kuwa ku jira xaakin adag u dira durbada soo celiya cududan ku caanay waxaan ka rabaa maantay madaxweynaha dalka Soomaaliya baaqaas asagu ku wajahan yahay inuu cududdii Soomaaliya dib u soo celiyo ciidankii caanka ku ahaa libaaxyada Afrika inuu cududdeena dib u soo celiyo asagoo kaashanaya Ilaahaygii uuntay iyo shacabkiisa Soomaaliyeed
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Abshire Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka iyo Nasro Xuseen Faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zainab Abukar Maxamed Adbi Umar Santa marka Nazar Cabdi Axmed ayaan ku wareejinaya iyo barnaamijki qurbe
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegayno ganacsatada Soomaalida ah ee qurbe joogta ku ah dalka Angola oo qaar ka mid ah cabsi ay soo wajahday magaalada Luanda ee caasimadda waddanka Angola waxaa waayadan dambaba ku qulqulay ganacsato Soomaaliyeed oo halkaasi sanadihii ugu dambeeyay ka abuuranaya ganacsi u badan dukaamo oo ay halkaasi ka sameysteen ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Cali Cilmi Burre iyo Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo garbaha isku haya ka wada ganacsada halkaasi haddii aan ku hormaro Cali Cilmi bal Cali oo iga waran xaaladda guud ee magaalada Luanda
walaal aad baad u mahadsan tahay xaaladda guud ee Luanda sanadihii u dambeeyay aad bay u kacsaneyd kadib markii uu dalku xoogaa sicir barar galay khaasatan ganacsatada Soomaaliyeed cabsi badan iska soo wajahday waxaa sadda maalmihii soo dhaafay ganacsatada Soomaaliyeed ku dhacay arrin aad u falxun oo ay kula kacaan ciidamada amniga qaranka oo xaqiiqatan waxaa lagu filayay aan la aqoonin ganacsatada Soomaaliyeed oo iska suuqleeya inta imaadeen dhammaantoodna xirxireen lacagihii haysteen ay ka qaateen xaqiiqatan wax cadaaladna aan haysanin oo hadda xitaa booqashadii xafsiyada aan markii la doonay lasoo booqdo ay adkaatay marka cabashadaas baa iska jirta walaal meel hadda loo raacdana ma lahan Soomaalida aan meeshan ku noolnahana ma haysano oo dal malihin macnaha wax safiira xilligii hore dowladdii xasan sheekh ayaa mar safiir lasoo diray dabadeed marka ma suurtagalayno meeshan ka shaqeeyo uu iska noqday marka qurba joogna ma hadii la yahay qolo kasta oo waxa uu dabinka wakiil u ah waa safaradooda haddii aanaha marka arrin Soomaalida meeshan ganacsatada ku ah asaas iska jirto xarig iyo cabsi iyo dhaqaal minaha lacagii la iska qaadanayo iyo meel loo raacdo aan la aqoonin marka walaal arrintu waa sidaa
waa gartay marka imise qof oo ganacsatada ka mid a ayaa xirxiran
walaal maalintii bishii ay 17-ka ahayd aan umalayna ay raaf ku dhacay oo ganacsato Soomaaliya badan la xirxiray hadda ku dhawaad waa 15 oo ayagii waxay haysteen ballan qaatay ciidamadii markii taraa lagu sameeyay macnaha dhibaato sameeyayna waxa la leeyahay waxaan rabnaa in raadinayna macnaha qodarogo iyo waxaan meesha olin marka cabashadu waa sida oo dadka iska xirxirayo dhaqaalahooda iska qaadanayo waana arrin soo laabatay oo xilliga Christmaska sanadkii horena saas ay dhacday laakiin saas ma badnayn sharciyo iyo waxyaabo sasa way dadka weydiinayaan hadda laakiin waa la iska imaanaa qofku wuxuu haysto asigoo iska xiraya marka waaba suuq ha aadin waa inaad gurigaaga iska
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maxaad ku joogtaan meesha oo dhinaca sharciga ah ما جرتها إن شرعك حتى اللي دنكو قصوا قبان كرا أو شرع درها أكو جوكتان تاسينا إيه كانت إن لحر حرقا عستغ
ولا لدك أسمين ماحان دادك بقول كيف سغاشان ناشان شرعيق حيوتية أكو جوكان وداد لبادي كون إيه طبان كيف حكتن بيه دالكان سوق علي واجران صومالي شرعيق حقا كدوان وسيدة باسة بروق بجوكساس لكن واحد معناها الميجريشن اما واح شرعيه وهذا لا شيء مجري برامج كان واه برامج اللي ليه هاي دروغا رادينا يو شيكاسس عمله واه شيكون دبره كو هيسا برامج كان كريسماس كا يو ما عرفت ديواتوينكيس
واه غرتيا هدا علي او كولا جوجو او غرعسغان اد ودا وداغتان
ولا الوحي لا جوجا ان ويل سعاده محمد علي ويل جاليد صومالي كميدا ان اسغنا نقولو السلام عليكم ترى
عليكم السلام ولال waxa iga warantaa bal een guud ahaan xaaladda dadka Soomaalida halkaasii nolosha sida ay tahay iyo ganacsigiina nooca uu waqtigan yahay kasoo arintan cabashada dadka la xirxiray
wallahi ganacsigu marba si waayo dadku macnaheedu tukaamo iyo waxbay meelaha ku haystaan dad maqaayada ku leeyihiin sida noocaas way dad magarad
waa garta marka xaasas miyaa degan iyo qoysas Soomaali ah mise waxa uu degan rag ganacsi u taga meesha
maya way degan yihiin rag xasuus way degan yihiin jira ilmo inkay ugu dhashayna jira marka ilmahoodii iyo islaamoodii inta joogan
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa magaalada Luanda dadka Soomaalida ay joogaa tir ahaan inta lagu qiyaasaa
wallahi tir ahaan ma yara dadka Soomaalida joogaa macnaha 2000 iyo adigu 100 miyaa leh garaasa
waa oo ganacsato u badan
oo ganacsato u badan ha iyo dad shaqaalaha oo macnaha shaqeeyo ganacsada u shaqeeyo
marka aal marka wadankaasi Angola la aadayo oo kaleeto in maxaa la sameeyaa ganacsiga xagee laga bilaabaa ma visa in ayaa la qaataa wadanka lagu gala ma si waxa lagu gala tahriiba dadku soo ku imaadaan
dadku tahriiba badan ku imaadaan waxa ka soo galaan dhankan Tanzania iyo Zambia Oregon
waa gartay
dhulkay ku soo galaan
haye
dad sharciyal fiisa haystana way jiraan fiisa tarbali haysta sida dadka xiran oo kala kamida macnaa dad macnaa dalka ka dhoofo yimaado ganacsi waaweyn leh dadka hadal qabtay ay ku jiraan dad odayaal ah ku jiro xanuunsan oo dhikar iyo sonkor qabo hadda ku dhaxanuunsan meesha xabsiga ma garan
waa garta marka hadii markii hore la raadinayo daroogo iyo wax lamid sida ciidamada amaanka ay sheegeen haddana dadka in xabsiga lagu sii hayo dhowr iyo toban bari maxaa dhowr bari in lagu sii hayo xabsiga maxaa sabab u ah
wallaahi arinka ma sheegi karno dadka macnaha kulli dadka lacag lagu qabtaa laga qaataa jira marka hadii lacagta in wada loo sameeyo raba dhaqaale kooda dadka la qaatay lacag badan laga qaatay ma garatay
lacag intee leeg midda ugu badan intee leeg tahay
wallaahi lacaguhu deema yara haddana annagu qiyaasnada lacagta la qaatay adigu hal milyan oo dollar yaraan waa ku dhanta ku dhawda
oo qayb kale duwan oo ganacsadaas laga qaatay
ah laga qaatay ha oo lacagta macnaha dalka ay u badan tahay lacagta la qaatay macnaha dadka laga shaqeynayo alaabaha la gadaayo macnaha kasoo baxaysay
dollar ahaan intee u dhiganta
tolahan waxay u dhigantaa 800,000 dollar wiiraan
waa garta marka cid ilaa iyo haatan ganacsatadaas u doodeyso ama Soomaalida ha noqoto ama dawladdi ha noqoto cid aad la xiriirteen ma jirtaa oo dadkaas xiriir dhibaatooda ka warqabto saadii sheegtay
wallahi dad baa loo diray way raadiyeen oo dabagal way ku sameeyeen way waageen balse waxba uma suurtagelin waxa lagu jawaabo macnaha arrinka anaga naga soo dhamaan markii anaga jawaabna sii doon
waad mahadsantiin barnaamij qurbeen aad igu warantay
nadaam badan jar
kuwaasi waxay kala ahaayeen Cali Cilmi Burre iyo sidoo kale Saadiq Maxamed Cali oo labadaba laba dukaan oo isku dhagan ku leh magaalada Luanda ee dalka Angola halkaasi oo Soomaali ganacsata oo ganacsi waydan dambe halkaas ka sameeyay qaar ka mid ah la sheegay in lagu xirxiray barnaamijka qurbeena marti igu ahaayeen waa naga inta toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
زهر عبد احمد ايانا سو جيدنيسي قرب هاتنا ديستال واحد كسو دواتنا هيستا حلمت وحا كل غينيسا اقران عرالي
ندي باي نسوكتي انجي تدور رادا ندي باي حضن تدوح ودئيلو ليسا إيلو ليسا Sidi
حبيباً وحسا جعيلكو ولبان ولبان حضارة حكا ليكو آمين
سيادة قرار لها ديستا سوحا كل غينيسا إكران جامع
إذي بايحة من تدوحة إيلو ليسا إيلو ليسا إليقي يستذيبا أستاج عيلكو ولبان ولبان حبارا حكا ليكو آمين
في لاينات كودر هشين هسا سوح الجنود وهيد إذا عدي ني في نمو إبراهيم حسن دندري أو إذا عدي لسعودين يجي
إيوه جمال أحمد أصفان يعني سوجدنا يوحنا كل غين السفنان دعوتكم عن إكران جامع
لما أنت يستودوا بنا وحنا كده تجينا دقي استيالتني يسمع قدام به لبث كل يوم
حتى ذا قريدا شعب كن حوركيو
lukada damayna lukada damayna
wariga xubteedi ku xaal warramaye warfan xaqiiqdi hajada galeeda shacabkeena xoorkiyo lukada damayna lukada damayna wariga xubteedi Look at the domain. Look at the domain.